galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa 30 May sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo efmiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o a aynu ku eegayno saameynta ay musiibooyinku ku yeeshaan dhaqaalaha dalalka ay aafiyaan.
waxay qayb ka ahayd 10 milyan ee la siiyey dabuqaabaynta xuduudda shaqaalaha qaranka soomaaliland. marka iyadoo taa laga duulayo ee dowladdu ay isis galeen baanka adduunku, $4 million baa loo alokeytiray oo loo qoondeeyey. tobankaasi qayb ka ahayd $2 million in lagu sameeyo barnaamij ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. dembi baaraha gaarka ah Robert Mueller ayaa ka falceliyay 4 shalay in dacwad lagu soo oogo madaxweyne Donald Trump oo la xiriirtay inuu cadaaladda hor istaagay, intaasi aysan ahayn arrin ay go'aan ka gaari kareen xafiiskiisa marka la eego sharciyadda u yaalla waaxda cadaaladda. Mueller ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xiritaanka xafiiskiisa kadib markii ay soo gabagabeeyeen baaritaankii ay wadeen ee ku saabsanaa faragelinta ruushka ee doorashadii Mareykanka 2016 iyo haddii uu madaxweyne Trump is-hortaag ku sameeyey cadaaladda, isagoo sharxaya go'aankiisa ku aadan in aanan dacwad lagu soo oogin Trump iyadoo loo hayo ku dhowaad 12 arrimood oo muujinaya inuu cadaaladda is-hortaagay. waxa uu Mueller xusay intaasi ay ka hor istaagtay isaga in sharciga waaxda cadaaladda u yaalla oo dhigaya in aanan dacwad lagu soo oogi karin madaxweyne xilka haya. guddoomiyaha guddihoosaadka cadaaladda ee kongareska Gerald Nadler ayaa ka jawaabay hadalka Mueller ee ahaa inay u taalo kongareska inay ka jawaabaan dembiga, beenta, iyo qaladaadka kale ee uu ku kacay madaxweyne Trump, isagoo sheegay inay arrintaasi samayn doonaan.
baarlamaanka Israel ayaa maanta u codeeyay inuu iskala diro islamar ahaanta sana la qabto doorasho labaad oo deg deg ah kadib markii ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ku guuldareystay inuu soo dhiso dowlad isbahaysiya. sharci-dejiyeyaasha ayaa cod gaaraya 75 waxay ku ansixiyeen inay kala tagaan islamar ahaantaasina doorasho loo dareero 17 September. arrintaasi waxaa kasoo horjeestay 54 mudane. Netanyahu ayaa haystay 4 shalay si uu usoo dhiso dowladda isbahaysi kadib markii uu ku guuldareystay doorashadii dhacday April 9-keedii. waxa uu rajeynayay inuu dhiso dowladda ay ku midaysan yihiin xisbiyada midigta ee Likud, xisbigiisa midigta ee Likud, xisbiga diinta Yuhuudda ku adag, iyo midka uu hogaamiyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga Avigdor Lieberman. hase yeeshee wadahadallada ayaa burburay kadib markii Netanyahu iyo sharci-dejiyeyaasha diinta ku adag ay diideen dalabka Lieberman ee ahaa in Yuhuuddu diinta ku adag lagu qasbo inay ka mid noqdaan ciidamada si la mid a ragga iyo haweenka kale ee daadayaan. kooxaha diinta ku adag ayaa ka mid noqoshada militariga u arka arrin ka hor imaanaysa diintooda, sababtuna ay tahay iyago oo ka cabsi qaba intaasi ay u hogaamiso inay noqdaan cilmaaniyiin, taasoo Yuhuudda kale aysan ku raacsanayn.
shiinaha ayaa ku eedeeyay Maraykanka inay ku kacayaan waxa ay ugu yeereen argagixiso qaawan oo ganacsi. hadalkan ayaa kusoo beegmay xilli uu sii xumaanayo dagaalka ganacsi ee labada dal. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Shan Hanhu ayaa eedeyntan maanta oo Khamiis ka sheegay Beijing, isagoo shir jaraa'id kaga dhawaaqayay booqashada madaxweynaha waddankaasi Xi Jinping uu ku tegayo Ruushka toddobaadka dambe. Beijing iyo Washington waxaa u dhexeeya dagaal ganacsi tan iyo bishii July, markaasi uu madaxweyne Trump markii ugu horreysay kusoo rogay khidmad boqolaal ka mid ah waxyaabaha ay Shiinuhu soo saaraan, kuwaasoo ku kacaya $billions, waxaana ay taasi keentay falcelin ay Shiinuhu khidmad kale kusoo rogeen waxyaabaha Mareykanku uu soo saaray dalkooda loo dhoofiyo. balse dhowaan ayuu Trump waxa uu sare u qaaday canshuurta oo uu gaarsiiyey $200 billion, alaabooyin ku kacaya kadib markii uu ku eedeeyay Shiinaha in aysan fulin ballan ay ku qaadeen inay isbeddel ku sameeyaan qaabka ganacsigooda. wasiir ku-xigeenkan ayaa sheegay in Shiinaha aysan doonayn in dagaal ganacsi ayna ka baqaynin in ay dagaal ganacsi galaan, wuxuuna ku tilmaamay ficilada maamulka Trump waabis dhaqaale.
hayaa xilka xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Pat Shanahan ayaa sheegay maanta in uu isagu amrin isla mar ahaantaasina aanu ka warqabin in aqalka cad ay amar ku bixiyeen in markabka dagaal ee Mareykanka lagu magacdaray qoyska John S. McCain laga qariyo aragga madaxweyne Trump xilli uu booqanayay Japan. Waxa uu yidhi marnaba ma xurmad dareeyeen xusuusta waddana weyn oo Mareykana sida John McCain. Hadalkaasi ayuu Shanahan u sheegay wariyaasha mar uu sii fuulayay diyaarad u qaadaysay Singapore. Waxa uu intaasi ku daray inuusan xushmad dareyneynin marnaba wiilasha iyo gabdhaha da'da yar ee saarnaa markabkaasi dagaal ee USS John S. McCain. Email ay aragtay VOA-da ayaa muujinayay in amarka in markabka aanu goobjoog noqonin meesha uu joogay madaxweyne Trump. Trump ayaa ahaa qof aanu la dhacsanayn siyaasaddii Senator John McCain kaasoo dhintay sanadkii la soo dhaafay. Markabka ayaa lagu wada magacdaray Senator McCain awoogiisa iyo aabihii oo ciidamada badda ka wada tirsanaa.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Aan ku bilownay Somaliland ayaa sheegtay in markii ugu horreysay bangiga adduunka uu lacag dhigayo bangiga dhexe ee Somaliland, taasoo lagu isticmaalayo mashruuca tayeynta habka maamulka. Haddaba wariyaheena Qadar Maxamed Cakule ayaa arintan ka wareystay guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda Farxaan Aadan Heybe. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey bal inuu faahfaahiyo ujeedka heshiiskan.
horta lacagtaas waxay ka qayb ka tahay lacag cusub oo maqla bixinayo heshiis cusub maaha, waxay qayb ka tahay 10 milyan ee la siiyay dib u qaabaynta cududa shaqaalaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya. Dal kastaana halku ka aasaasmay ee uu horumar ka samayn karaa uu ka tamarin karaa waxa weeye hadba sida loo tayeeyo loo tilmaamo tallaabooyin toban looga qaado maxaan ku dhaha shaqaa cududiisa shaqaalaha ee qarankaas halkaas uu horumar ku gaadhaa, taasaana horumar lagu gaadhaya. marka iyadoo taa laga duulayo ee dowladdu ay heshiis galeen banka adduunku 10 million dollar baa loo allocate gareeyo loo qoondeeyey 10-kaasi qayb ka ahay 2 million dollar in lagu sameeyo barnaamij ah in si shaqaalaha hore u joogay wasaaradaha iyadoo la sameeyey qaab dhismoodkooda in dib loo eegay. dabeedna positionadii kaalmihii ka soo baxay ayaa la go'aansaday barnaamij adduunku oo ka socda yahdo talent management program oo ah in la tayeeyo hab maamulka shaqada, in aqoon cusub, fikir cusub iyo caqli cusub lagu biiriyo. taasaa keentay marka dadkii aqoonyahanka ah kale ama dabadaha ka yimid qurbo joogaha ama hay'adaha hore ula shaqayn jiray ee bi'adam bi shaqada dawladda shaqo ka duwan hore u haystay in lagu soo dhiirigeliyo inay si ay wax uga bedelaan, waayo dhaqankeena waxa ku jirta waa taqaanaayo oo wax muddooyin ka intaan baan la iskala qabsanay in shaqada dawladda qofku aanu dan badan iyo ahmiyad badan la siin, laakiin waxaan doonayaa in la mid noqoto sida private-ka kale shaqooyinkan dadka shicibka ah ee ganacsatada iyo xafiisyada waaweyn ee maasi kompaniyada oo kale oo noqoto wax la jeclaado, maxaa lagu tartamo, la baadi doono si taa loo gaaro. markaa barnaamijkaasa qayb ka kabaya, markaa lacagta waxa la siinayaa shaqaalaha la qaadanayo ayaa loogu talagalay wasaaradda lumana waa tiro mucayan aho qaab dhismoodkooda inta ka dhimana ayaa loo qaadaya.
markaa shaqaalahaasi waa ama la bandhig waa la rajeynaya inay kasoo qayb galaan kusoo biiraan mise walreeri way ku jiraan dowladda
may waxa weeye la xayeysiinaya. marka kuwii horeeyay waan xayeysiinay xafiiskaygan hay'adda shaqaalaha iyo maxadka shaqaalaha ee tababarada 10 qof baanu markaa hay'adan u shaqaaleyno, 7 ayaa la qaatay, 3 kale maadaama aanu habkan u shaqaynaatay hab daah furaana oo xoro xalaala oo maartay dadko dhan loo bandhigayo 3 buuxin waayey intii loo qiyaastii loo dhigay. dib baanu xayeysiinaynaa wasaaradaha ku xigo 3-4 waa ku dareynaa, dib baanu bilaha soo socda ama wiiga soo socda xayeysiinaynaa. waanu u furan yahay cid kasto aqoon isbidaysayna wax ku darsan karayso in la tayeeyo nidaamka iyo dib u qaabaynta shaqaalaha.
lacag banka Soomaaliland la dhigo oo bangiga adduunku dhigo weli may dhicin. guddoomiye, inkastoo ay khaas u sii tahay banka, laakiin haddana sarkaal dowladeed baa tahay, maxay macno ahaan samaynaysaa ama sidee bay xukuumadda wadamada qaasa lacagtaas halka ku habboonayd inay gasho?
horta runtii aad baan uga shaqaynay, waayo banka dadku wada leeyahay central banka qaranku waa bangiga dhexe weeye. in la aaminaano waa shayga ugu mudan ee aasaas iyadoo dhexaad noqon karaya, xitaa inuu awood u yeesho banku inuu niyad samaan ku maamuli karayo sarifka lacagaha oo nolosha dadka taabanaya. marka waxaasoo dhan si dabeedan loo niyad samaan loo abuuriyo bii'ad kalsoonia, runtii haa waan aaminsanahay imika kowc baa ku jira bankuna kabaasatigiisa iyo awooddiisa aqooneed iyo tayeed iyo cilmiba iyo dhaqaalaba uu hanan karayaa inuu fuliyo hawsha. waana ku dhiirigelinayaa runtii hay-adaha kaloo dhambe inay lacagtooda adag banka dhigtaan.
kaas waxaa ahaa gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda Farxaan Aadan Heybe, wuxuu warramayey wariyaheenna Qadar Maxamed Cakul.
Masaajidda ku yaalla dunida oo dhan ayaa inta badan intii lagu guda jiray bisha Ramadaan ee sii dhammaanaysa adkeeya ammaanka, waxaana taasi ay timid kadib weeraro loo geystay goobo cibaado. Phil Durkin ayaa booqday qaar ka mid a masaajidda ku yaalla magaalada Washington iyo hareeraheeda si uu ogaado xaaladooda. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyey Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
Balaayiin muslimiina oo dunida ku nool bishan Ramadaan waxay u tahay waqti ay midoobaan, ay soomaan, iyo weliba waqti ay cibaadaystaan. Sidoo kalena waa waqti ammaanka goobahooda cibaadada la kordhiyo, waxaana tani ay ka dambeysay weeraro dhowaan loo geystay goobo cibaado. 11 qof ayaa lagu dilay goob yuhuudda ay wax ku caabudaan oo ku taala magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania ee dalkan Mareykanka sannadkii tagay. Kadibna bishii March ee sannadka, nin hubaysan oo u dhashay dalka Australia ayaa 11 qof ku dilay masaajido ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. Haytham Al-Khatib oo ka mida dadka bishan barakeysan cibaadaysanaya ayaa qaba in weeraradaasi ay wax ka bedeleen ammaanka masaajidada.
Since that incident that happened in New Zealand, the Islamic centers and the mosques here in USA and I believe
tan iyo dhacdadii New Zealand, masaajidada iyo xarumaha dadka muslimiinta ee Mareykanka iyo guud ahaan kuwa ku yaala dunida waa la adkeeyey. Waxaan aaminsanahay in ammaanka aan la dhayalsan karin xilligan aan ku jirno. Marka haddii aad aado khudbadda salaadda jimcaha ama aad booqato xarun islaami ah, waxaad dareemaysaa in ammaanka la sugayo.
Prayer to an Islamic center or even not just Friday, the daily prayers, you will find the presence of security there.
Masaajidka Daarul Hijra ee ku yaala gobolka Virginia ee duuleedkan Washington, ammaanka waa la adkeeyey oo waxaaba la sugaa dhammaan 5 salaadood, gaar ahaan bishan barakeysan ee Ramadaan. Imaam Maxamuud Axmed Diiriye waxa uu leeyahay difaaca ku dhowaad 1,000 qof oo masaajidka ku cibaadaysta waxay siiyeen mudnaan gaar ah.
This is we're like every other masjid in the nation, so we just have to be very careful. We just have to
waxaan la midnahay masaajidada kale ee waddanka ku yaala. Waa in aan taxadarnaa oo aan xoojinaa ammaanka iyo shaqaalaha amniga. Ilaah baa mahad leh, wax aan ka walwalno ma laha. Waxaan haysanaa xurriyad aan ku cibaadaysano.
We have nothing to worry about. We have the freedom to practice our religion.
Kadib weerarkii magaalada Christchurch ee New Zealand, masaajidka waxa uu bilaabay inuu bixiyo tababar la xiriira sida looga hortago ama looga jawaabo haddii uu qof hubaysan meel soo weeraro. Cabduqaadir Ismaaciil oo ka mid a shaqaalaha sugaya ammaanka masaajidka waxa uu leeyahay waxa uu taagan yahay inuu sugo ammaanka dadka cibaadaysanaya.
All of them, they come here with their children and their wives and they all they come here very safe and they are very confident.
Is there any security threats that you guys get?
Negative so far.
Okay. Who is protecting the mosque?
Number 1 is
dadku way yimaadaan halkaan iyaga oo caruurtooda iyo xaasaskooda ay la socdaan. Waxay halkaan yimaadaan iyaga oo dareemaya ammaan iyo kalsooni. Wax halis ah oo aan ilaa ii hadda dareenay ma jirto. Waayo marka koowaad Ilaah ayaa na xafidaya, marka labaadna shaqaalaha ammaanka ee Daarul Hijra, marka saddexaadna waxaa ammaanka sugaya booliska deegaanka Fairfax.
In dadka aan muslimiinta ahayn la baro waxa uu islaamku yahay ama uu u taagan yahay ayaa sidoo kale qayb ka qaadan karta sugidda ammaanka sida uu qabo Maxamed Fariid.
One of the programs we offer here is an interfaith sort of deal on Tuesdays where we bring the faiths together of those who are
mid ka mid ah barnaamijyada aan halkan ku bixino ayaa ah isdhexgalka dadka diimaha kala duwan leh. Waxaan qabannaa khamiis kasta. Waxaan isku keennaa dadka diimaha kala duwan aaminsan si aan u barno waxa uu islaamku u taagan yahay iyo waxa qur'aanka kariimka u yahay. Marka waxaan aaminsannahay aqoonta iyo dadka la gaarsiinaya inay tahay furaha sugidda amniga.
Bishan Ramadaan ee sii dhammaanaysa ayaan wax dhacdaha aysan ka dhicin masaajidada nawaaxiga Washington, waxaana hogaamiyaasha muslimiintu ay rajaynayaan in bishan oo kale cibaadada Alle iyo ku xirnaanshiyuhu ay noqoto tan la siinayo mudnaanta koowaad oo xooggana la saarayo, oo taana ay beddesho dhaqanka ah in laga walwalo ammaanka dadka cibaadaysanaya.
Warbixintii Vil Derkin waxaa inoo soo jeedinaysay Faustin Axmed Iimaan. Halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno saameynta ay masiibooyinka ku yeeshaan dhaqaalaha dalalka ee afeeyaan. Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
masiibooyinka dhaca ayaa saameyn kala gedisan ku reeba qeybaha kala duwan ee bulshada. Qaar ayaa sababa dhimasho, dhaawac, barakac, burbur, waxayna sidoo kale qaarkood ay sababaan saameyn dhaqaale. Barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa saameynta dhaqaale ee ay reebaan noocyada kala gedisan ee musiibooyinka dhaca. Musiibooyinka ayaa loo qaybiya kuwa dabiici ah, kuwa bini'aadamku uu sabo, iyo kuwa teknolojiyaddu ay sababteeda leedahay. Dhammaantoodana waxay leeyihiin saameyn haba soo kala horumaraane. rofesor cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ayaa bandhigga v o a sharaaxaad ka siinaya saameynta dhaqaale ee ay ku yeeshaan musiibooyinka.
marka koowaad labaan kala qaadanaa masaa'ibtaas, kuwa oo layihahdo natural disaster oo dabiici ah, kuwaas waxaa ka mid a daadadka, flaadiska waxaa ka mid a duufaanada, fulkaanayaasha, abaaraha, kuwaasaa ka mid a iyo kuwo kaloo bini-aadinka uu sameeyo, sida kuwa layihahdo tragedy of commons oo ah environmentiga oo qaaca hawada lagu sii dayo oo kululaashaha hawada keena iyo inay keymaha gubtaan oo kale. marka haddii aan ka bilaabo kuwa natural disasterka layidhaahdo, saameynta dhaqaalaha ay ku yeeshaan dhowr dhinac aan ka fiirinay. saameynta koowaad waxay tahay kow wuxuu baabi'iyaa infrastructureka, baabi'iyaa jidadka adduma, shirkadaha balantiska ay wax ku soo saari lahaayeen oo baabaa, alaabihii dadka iyo cunno ahaan iyo guri ahaan ay u isticmaali lahaayeen oo baaba ku yimaado, iyo sidoo kale human capital, dad badan oo dhinta. dadkaas oo dhinta waxay keenaan labor force, dadkii hadhow ka shaqey lahaa waddanka inay yaraadaan. sidoo kale dad badan oo xirfadlayaalah oo aqoon badan iyo kharash badan oo galay diyaarintooda sidoo kale inay ku dhintaan u keenaan. midkan bini aadinka ay ayagaas sababaan oo environmental factoriska iyo waxyaabaha la xiriira sida biyaha inay yaraadaan ama ay wasaqoobaan, kuwaas ayagana saameyn waxay ku leeyihiin taas lamid ah, laakiin way kala waqti leedihiin. natural disasterka waa ka deg deg iyo speed badan yahay tan kale markii lala barbardhigo. saameynahooda marka kow waxaa la yihahda direct loss u socda oo ah burburka dhismayaasha iyo infrastructureka ku yimaado, sidoo kale wuxuu keenaa dad badan inay shaqey waayaan oo inta masiibada ay taagan tahay dad badan oo shaqey lahaa ay shaqooyinkii aadi waayaan, sidaa darteed wages badan inuu ka baaqdo, waxa lagu yihahda dhaqaalaha opportunity cost la yihahda. dadkaas marka noloshii iyo waxyaabihii ay kusoo saari lahaayeen oo dhana aa uga baaqanaya masaa'ibahaas dabiiciga oo dhaco.
waxaa sidoo kale jirta in kasoo kabsashada musiibo ay mararka qaar abuurto sicir barar ku yimaada adeegyada qaar, gaar ahaan dhinacyada qalabka dhismaha iyo suuqyada oo suuqyo xoogan yeelanaya. waa kan mar kale rofesor cabdinuur cali maxamed.
sidoo kale wuxuu keenaa waxa la yihahda negative externality oo ah lacagaha loo isticmaali lahaa horumarinta dalka, ganacsiga ay u isticmaali lahayeen, maalgashiga, lacagahaas waxaa loo isticmaalaa ribeed, waqtiga dayactirka iyo recovery-ga lagu jira waxaa qaaliyoobay mushaaraadka, sababtoo ah shaqaalaha dhismaha iyo waxaa qaaliyoobayo qalabkii dhismaha iyo kuwii korontooyinka. mushaarkaasoo qaaliyoobana marka wuxuu sababaa sicir barar inuu ka yimaado uu ka dhaco sectorkaas uu ka dhaco. kombaniyada marka ganacsiga si ay usoo kabaan faa'iidada, waxay jaadgarey doonaan, ay lacag badan saari doonaan qiimayaasha alaabta ay gadaan, soo saameynta haddana waxay kusoo laaban doontaa bulshadii kusoo laaban doontaa. dad yaroo waxaa jira economistyaal oo qaba masaa'ibahaas dabiiciga oo kale inay dhaqaalaha horumarin karaan, laakiin rayo caamka economy wuxuu u badan yahay in ay tahay arrinkaas wax la yihahdo broken window fallacy, oo ah in haddii masiibo ay dhacdo ay sababto burbur nololeed iyo mid maaliyadeed, marna aysan u fiicnayn dhaqaalaha ayse u fiicnayn. sidoo kale waxay keentaa hoos u dhac dhaqaale inay ku yimaado aggregate wax soo saarka guuda ee waddanka, waxa la yihahdo GDP-ga la yihahdo. GDP-ga waddamada ku tiirsan natural resourceska sida kuwa carabaha iyo asaabsax saxara afrika ku yeelo kale markastoo masaa'ibaha dabiiciga ay dhacaan dhaqaaluhooda hoos u dhacaan sanadkan hadda sanad skori 2017 oo sudacii dhaqaale ee ku dhacay sabsaxara iyo soomaaliyaba waxaa sabab u ah abaarihii dhacay 2016 sidoo kale 2010kii abaaro kaloo dhacay 2005kii dhacan markastoo abaarahaas ay dhacaan marka waxay sababaan hoos u dhaca dhaqaale baaga muddo fara badan oo ka dhacay agriculture sectorka iyo rural areada
soomaaliya oo ka mid a dalalka ay ka dhacaan musiibooyinka ay ka mid kihiin fatahaado abaaro iyo kuwo kale oo nabaadguurka keena ayaa waxay dadkeedu dareemaan saameyn dhaqaale oo xooggan haddaba waxaa laisweydiin karaa musiibooyinka qaar gaar ahaan kuwa dabiiciga waxyaabaha keena ama sababa waxaa sharaxaya brofesor cabaas cumar maxamed oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho
dhulka waxaan ognahay waa system isku xiran haddii ay kasoo bilaabato marka horeba biyo la-aan oo ay sababtay biyo la-aantaas naftirkeeda waxaa sababay si xun oo dhulka loo isticmaalo waa qeyb ka mid a tusaale ahaan xaalufinta dhirta haddii si aan hagaagsanayn ama aan loo baahnayn loo jaro waxay keeni kartaa dhulka inuu noqdo dhul saxaro ah oo aan ku habooneyn waxyaalihii bini-aadamka loogu talagalay inuu ka helo dhaqaale sidoo kale waxaa suuragal ah inay ka timid hanaanka kan daaqa aan qorsheysnayn waxaa lagu yiqaado overgrazing daaqu markuu aada meel ugu tirabato sidoo kale isagana dhulka wuxuu ku sameeyaa nabaad guur sidoo kale waxaa ayadana keeni karta hanaanka beeridda ee aan qorsheysnayn ayadana overcultivationka ayadana waxay keentaa dhulka nabaad guur inuu ku dhaco waxaa kaloo ayadana ka mid ah waxyaalahan chemical problemska dhulka lagu joogo waxyaalahaas isku tegay markuu dhulkii uu ku dhaco dhulka wuxuu noqonayaa mid aan wax soo saarkii ku haboona aan lahayn dhulkana sidaa ognahay wuxuu ka mid yahay qodobada waaweyn dhaqaaluhu waxyaalaha uu ka sameysmay ka kooban yahay waa dhulka cududda dhaqaale oo dalka uu leeyahay iyo waxa capitalka loo yaqaano ha noqoto midka naturalka ah iyo midka la sameeyo marka dhulkii ayaa ugu horeeyo dhulkii markaas haddii intaasoo dhibaatada ku dhacday ma noqonayo dhul ku haboon beerid ma noqonayo haddii marka uusan dhul beerid ku haboon uusan noqonin halkaas waxaa ka imaanaya marka cuna yari sidoo kale dhulkii geedihii markii ay ka dhamaadaan ma noqonayo dhul daaq ku haboon halkaasna marka waxaa ku halaagsanaya xoolaha labadaasba marka waxay sababayaan abaarihii inay dhacaan waa system dheer isku xiran marka
brofesor cabaas ayaa mar kale ka hadlaya habka dhaqaalaha ee soomaaliya iyo waxyaabaha soomaaliya had iyo jaara dhaqaalaheeda uu ku salaysan yahay
soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda soomaalidu ma aha dal aada u horumarsan oo warshadaha iyo waxaan technolojiyada maanta loo yaqaano dhaqaalaha sidaan naqaano hanaanka wax soo saar saddex qeyb ayuu mara soomaalidu weli waxa ay ku tiirsan tahay hanaankii dhaqaale ee qadiimiga ahaa wax soo saarka dhulka iyo dhaqitaanka xoolaha warshadana ma laha kan tegey oo serviceka iyo technologiyadana weli maysan gaarin marka mar haddii aan isla qirnay in si xun uu isticmaalka maxaa la yidhaahdaa deegaanku uu sababaayo maxaa la yidhaahdaa dhib ku yimaada dhulkii halkaas waxaa ka imaanaya marka xoolihii iyo dalagii dhulka kasoo baxaya labadaba haddii dhibaato ay gaarto halkaas marka waxaa ka imaanayo shaqo la-aan si aan dhihino waayo dadkii si aan qorsheysna ayay magaalooyinka u imaanaya halkaas marka waxaa imaanayo cududii dhaqaale oo dalku lahaa indaysan shaqaynaynin mar haddaysan shaqaynayninna waxa waaye marka dhaqaalaha dhibaato weyn ayaa halkaas ka gaadhaysa sidoo kale waxyaalaha uu dhibaatada gaarsiinayo sida aan qorsheysnayn haddii loo isticmaalo maxaa jira deegaanka ama waxyaalaha musiibooyinka dabiiciga iyo kan bini-aadanka ka yimaadaba sidoo kale wuxuu dhibaato ku yahay waxaan capitalka la yidhaahdo dadku dowladuhu ay u isticmaalaan sidoo kalena u ah saldhig kobaca dhaqaalaha tusaalean haddii masalan lacagta ay noqoto iyo hadday noqoto waxyaalahan kaloo warshadaha dhammaan waxay ka yimaadaan waxyaala la kaydsaday oo dib loo ururiyey halkaas marka kama dhacayo kayd bcause dadku dalki iyo dadkii wuxuu mar walba u taagnaanayaa maxaa la yidhaahdaa xalinta dhibaatooyinkan isbiirsaday oo ay ugu dambeyn noqonaysa markaas maxaa la yidhaahdaa abaaro daadad iyo dad gudaha iyo dibaddaba ku barakacay marka xal raadis unbay dadku janisba uma helayaan dadku intay saving samaystaan ay capital sameeyaan dadka iyo dowladda labadaba maxaa la yidhahdaa janis uma helayaan
aadan makiina oo aqoonyahan marar badanna wax ka qoray arrimaha dhaqaalaha ee haddana shahaadada b h d ka diyaarinaya jaamacadda walden university ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa sharaxaad ka bixinaya sida ay soomaaliya arrimahan ugu diyaar garowdo iyo waxyaabaha laga qaban karayo.
soomaaliya markay dowlad ahayd awood bay lahayd iyo baaxad militar waqtigii abaarihii dabadheer waa kii uu dadkii u shaameeyey abaarihii diyaarada militari lagu soo daabulay dabadeedna la geeyey ama la dejiyey magaalooyin kale oo loogu talagalay. sidaas ayayna hoosha marka baxeen. maanta soomaaliya waa dowlad kala daadsan oo dowlad goboleedyad ah oo aanan isku
xidnayn.
marka way adag tahay sidii wax looga hadlaa. soomaalidu horta waa dad firfircoon. dadkii markii la dejiyey kadib oo noloshooda ay soo laabatay naciifnimaday ka baxeen, nin walba wuxuu bilaabay inuu qoyskiisa badbaadiyo. wixii dowladday ku taasulaysay ama dhaqaale ahaa lacag ayay dadkaa ganacsi ku bilowdeen. qaar beeraleydaysa noqdeen, qaar xoolo ay samaystaan. marka isla meeshii la dejiyeybaaba magaaladii noqday. waa sida xeryaha qaxootiga oo kale hadda kenya dadkii kasoo farxay soomaaliya dadaad xabadheere waa magaalooyin aad la yaabayso wax walbana waa keenaysaa. marka soomaalidu waa dad firfircoon. haddii loo helo dhaqaale oo masiibo ay dhacdo dadkii marka ay ka baxaan dhaawacii ayagaaba si qulan kara.
aadan makiina ayaa waxa uu dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya dalalka qaar ee dunida siday ugu diyaar garoobaan xakamaynta saameynta dhaqaale ee ka dhasha musiibooyinka.
dowladaha way kala awood badan yihiin, kala dhaqaale badan yihiin, kala istaraatiijiyad fiican yihiin. kuwa saboolka ah waxaa usoo gurmada badanaa dowladaha horumaray, waasoo deeq u fidiya sidii arrimii horey aan usoo sheegay oo ah qoygii guryihii dhaqaalihii lacagtii iyo wax kaloo la baado. dowladaha badanaa waxay sameeyaan hay-ad loogu talagalay in ay u diyaar garowdo ka hortaga wax kastoo mashiinooyin oo dhaca iyo qalabkii dadkii ama shaqaalihii ka hortegi lahaa masiibadaasi dabiiciga ah.
dowladaha hoose iyo kuwa dhexe oo cashuuraad kala gedisan ka hela wax soo saarka beeraha, warshadaha iyo waxa la midka ah ayaa saameyn ku yeesha musiibooyin ka dhaca, taasoo keenta in ay saameyn dhaqaale ku yeelato dowladaha, sida uu faahfaahinayo arrinta Professor Cabaas.
dowladda hantida ay haysato inta badan waa waxaan loo yaqaana government revenue, inta badan wuxuu ka yimaadaa canshuurta. inkastoo soomaaliya maanta haddii aan ku dabaqno si kale noqonayso oo canshuurta, laakiin mabda ahaan canshuurtu waa qodob weyn oo hantida dowladdu ay haysato oo ay howlaha dowladda ku qabato. marka sida hadda aan sheegnay, haddii labadii maxaa la yidhaahdaa tiir ee ugu waaweynaa ee dhaqaalaha dadka soomaaliya uu ku tiirsanaa ee ahaa beeraha iyo xoolaha nool ee dhaawacaas uu gaaray, halkaas marka waxaa ka imaanaya maxaa la yidhaahdaa hantidii ama dowladdii canshuuraadkii ahel laheeday. tusaale ahaan sidoo kale xataa waxaa ka mid ah dowladda meelaha hadda canshuurta ay ka hesho waxyaalahan la dhoofiyo. soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda uma habeysna dhoofinta waxyaalahan la warshadeeyey amaba adeegyada. wuxuu ilaa hadda wuxuu ku tiirsanaan karaa dhoofinta labadaas aan sheegnay oo ah amaba xoolaha nool amaba dalaga. marka tusaale ahaan canshuur badanaa dowladda kasoo geli laheeday. halkaas marka waxaa ka imaanaya inay yaraato waxyaalaha soomaalida dibadda ee u dhoofin jirtay oo marka horeba ku tiirsanaa waxyaalaha aasaasiga ah sida maxaa la yidhaahdaa dalagga dhulka kasoo baxay iyo xoolaha nool.
ugu dambeyntii sida ay dalalka dunida uga soo kabsadaan arrimaha dhibaatooyinka dhaqaale ayaa waxaa sharaxaad ka bixinaya Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad.
mar walba masaa'ibahaas ay dhacaan khasaare badan horta bulshada iyo dowladaha meeshaa meelahaas ka jira geysta. sanadka lasoo dhaafay 307 billion oo khasaaraha u ka geystay Maraykanka abaarihii duufaanadii ka dhacay. dowladaha marka waxay sameeyaan wakaalad dowladaha dunida waa ku kala badan yihiin. Jabaan oo kale waxaa aada u dhibay Ingiriis, wadamada India iyo Pakistan daadada dhibo, Maraykanka oo kale duufaanaa dhibo. Dowladaha marka masaa'ibta u dilaacsan waxay u sameystaan wakaalad si gaara ula dhiirgareysa. Wakaaladaas waxaa ka mid a Maraykanka wuxuu leeyahay ed layihahdo VIMA oo budgetka dowladda qeyb laga siiyo. Budgetkaas marka wuxuu keenaa waxaa loogu talagalay direct losses khasaaraha tooska oo dadka ku dhaca sida korontada iyo biyaha oo go-ay in dib loogu soo celiyo. Iyo sidoo kale waxaa la aasaasaa bisinisyada waaweyn inay aasaasaan institutiona kale oo jaaristabala oo bixiya sadaqaadka iyo si loo badbaadiyo nolosha dadka loo badbaadiyo. Marka Soomaaliya oo kale waxaa aada ugu badan abaaraha oo keenta in Soomaaliya ay gaarto waqti iyo materian aid loo sameeyo. Soo marka meesha noo daran oo kale abaarta ah in loo sameeyo wakaalad, wakaaladaas ay bajad u yaalato meel ay usii dhigato kharash marka masaa'ibtaas kunada loogu talagalay in lagu maareeyo loogu talagalay.
Xal u helidda arrintan ayaa su'aalo la iska weydiinaya, waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in marka horeba laga gaashaanto waxyaabaha suuragelin karaya inay musiibooyin dhacaan oo ay ka midka yihiin nabaad guurka.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa nala socodsiinaya barnaamijka bandhiga V O A, halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad kordhu maqli doontaan barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo xubinta dooda gaaban. hase yeeshee aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka.
dembi baaraha gaarka ah Robert Mueller ayaa ka falceliyay arbacadii shalay eeda loo soo jeediyay oo ahayd in dacwad ku oogista madaxweyne Trump ee la xiriirta inuu cadaaladda hor istaagay, isagoo sheegay intaasi aysan ahayn arrin ay go-aan ka gaari kareen xafiiskiisa. Marka la eego sharciyada u yaala waaxda cadaaladda, Mueller ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xiritaanka xafiiskiisa kadib markii ay soo gabagabeeyeen baaritaankii ay wadeen ee ku saabsanaa faragelintii Ruushka ee doorashada Maraykanka 2016 iyo haddii madaxweyne Trump uu is-hortaag ku sameeyey baaritaankii socday, isagoo sharxaya go-aankiisa ku aadan inaan dacwad lagu soo oogi karin Trump iyadoo loo hayo ku dhowaad 12 arrimood oo muujinaya inuu cadaaladda is-hortaagay. Waxa uu Mueller xusay intaasi ay ka hor istaagtay sharciga u degsan waaxda cadaaladda oo dhigaya inaan dacwad lagu soo oogi karin madaxweyne xilka haya.
Baarlamaanka Israa'iil ayaa maanta u codeeyey inuu iskala diro islamar ahaantaasina la qabto doorasho labaad oo degdeg ah kadib markii ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu ku guuldareystay inuu soo dhiso dowlad isbahaysiya. Sharci dejiyaasha ayaa cod 57 gaar iyo ku ansixiyey inay kala tagaan, halka 54 kalena ay ka soo horjeesadeen. Doorasho ayaa la qorsheeyey in la qabto 17-ka bisha Sebteembar ee soo socota. Netanyahu ayaa haystay ilaa iyo arbacadii shalay inuu soo dhiso dowlad isbahaysiya kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 9-kii April.
Shiinaha ayaa ku eedeeyey Mareykanka in ay ku kacayaan waxay ugu yeereen argagixiso qaawan oo ganacsi. Hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli uu sii xumaanayo dagaalka ganacsi ee labada dal. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Sihang Hanhu ayaa eedeyntan maanta oo Khamiisa waxa uu ka sheegay Beijing, isagoo shir jaraa'id kaga dhawaaqay booqashada madaxweynaha waddankaasi Xi Jinping uu ku tegay Ruushka toddobaadka dambe. Beijing iyo Washington ayaa waxaa u dhexeeyey dagaal ganacsi tan iyo bishii July, markaasi oo uu madaxweyne Trump markii ugu horreysay ku soo rogay khidmad boqolaal markaasi ka mid a waxyaabaha Shiinuhu ay soo saaraan, kuwaas oo ku kacaya balaayiin dollar, waxayna taasi keentay falcelin ay Shiinuhuna khidmad kale ku soo rogeen waxyaabaha Mareykanku u soo saaray.
Siyaahayaha xilka xogeeyaha gaashaandhigga Mareykanka Pat Shanahan ayaa sheegay maanta in aanu isagu amrin islamar ahaantaasina aanu ka warqabin in aqalka cad ay amar ku bixiyeen in markabka dagaal ee Mareykanka ee lagu magacdaray qoyska John S. McCain laga qariyo aragga madaxweyne Trump xilli uu booqanayo Japan. waxa uu yiri marnaba ma xurmadareeyeen xusuusta wadani weyn oo mareykana sida John McCain. Hadalkaas ayuu shanahan u sheegay wariyaasha marii uu sii koreeyey diyaarad u qaadaysay Singapur. Waxa uu intaasi ku daray inuusan xushmadareynin sidoo kale marnaba wiilasha iyo gabdhaha da'da yar ee saarnaa markabkaasi dagaalaya USS John S. McCain. email ay aragtay v o eda ayaa muujinaya amarka ah in markabka aanu goobjoog ka noqonin meesha uu joogo madaxweyne Trump. Trump ayaa ahaa qof aanu la dhacsanayn siyaasadda senator McCain, kaasoo dhintay sanadkii lasoo dhaafay. Markabka ayaa lagu magacdaray senator McCain awowgiis iyo aabihiis oo ciidamada badda ka wada tirsanaa.
kad nagala socotaan waa v o a washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa noo soo diray noonahaya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban maamulka hirshabeelle ayaa wareegto ku magacaabay safiyo xasan shaacali jimcaale inay noqoto duqa cusub ee magaalada baladweyne. waa markii ugu horreysay taariikhda oo qof dumar ah xil heerkaasi oo kale ah looga magacaabo gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe. haddaba waxqabad intee la eg ayaa laga filan karaa waa xubinteenna dooda gaaban. waxaa igu marti ah cabdiraxmaan maxamed odawaa iyo qadar axmed cabdulle, labaduba waxay xubno ka yihiin ururada bulshada rayidka ee magaalada baladweyne. waxaa hadalka ku horeynaya qadar axmed cabdulle.
aad baan ugu qarsoonahay inay wax qaban karto.
waa maadsan tahay qadar. cabdiraxmaan,
runtii aan waxaan qabaa fikirkaas ku kasoo horjeeda walaalkay uu sheegay in wax isa soo kordhin karta ayna jirin qof haweeno inay u qabato duqa magaalada ay noqoto.
Qadar, waxaad tiri waxbay qaban kartaa ama wax way soo kordhin kartaa. haddii aad noo sharaxdo waxa la isdhihi karo waa ay ka qaban kartaa magaalada baladweyne.
Horta, gabadhan walaasheena ee xilkan loo dhiibay, dad badan baa su-aalka keeni karo ah maxay ka bedeli kartaa xilalkii hore ay soo qabteen kuwii ayada ka horeeyey gabadhan. Aniga waxyaabaha aan maaragtay aan isleeyahay way uga duwan tahay kuwii hore. waxaa tahay horta gabadhan waa gabadh aqoonyahanada oo dibadda ka timid, islamarkaana kasoo jeedo qoys ehel u ah siyaasadda, islamarkaana waxay xil kasoo qabatay magaalada muqdisho, degmada Shabis. Saad ka warqabtiin baraha bulshada waxaa aada ugu ammaanay gudoomiyihii gobolka waagaasi Tabit. marka aqoonta ay u leedahay siyaasadan iyo ehelka ay kasoo jeedo gabadhan ayaa u saacideyso inay gabadhan ay la timaado waxqabad ka weyn kuwii hore oo meesha joogi jiray ma garatay.
Cabdiraxmaan, wax kuu muuqda oo ah inaynan waxqaba karin, maxaa nooga tilmaami kartaa?
walaal, waxa ii muuqda oo gabadhan aan isleeyahay runtii wax isbedela ma samayn karto waxaa ka mid ah oo qof dumar ah saacadaha hadda la joogo amba waqtiyada lagu jiro xagga securityga ha noqoto, xagga social ahaanta bulshada ha noqoto, maadaama ay qof dumar ah oo keligeed maamulka ka dhex muuqatana ay tahay, ima suurtagelayso inay sidii maaragtay sharciga iyo hanaanku uu ahaa ay wax u qaban karto. sidaas darteed waxa waaye marka maamulkeeda ka horreeyey oo kaleeto waxay soo qabtay duq magaalo badana soo joogay, wax hadda isbedela oo muuqda mayna samaynin. meel raggii oo wax isbedela ka samayn waayna maanta qof dumaro inay isbedel kasoo hoyneyso runtii aniga ma aaminsan.
haye, Qadar,
waa mahadsan yahay walaalkay. horta, qof dumar ah iyo qof rag ah kuma xirno kwalitiga ama waxqabadka qof uu la yimaado, kuma xirno gender, kuma xirno. saan ka warqabno baladweyne iyo gobolka Hiiraanba waxay la daa dhacayeen maamul xumo, wax la dhaho poor leadership. laakiin tan hadda gabadhani waa gabadhii ugu horreysay mansab ehel leh oo ehel siyaasad leh kasoo jeedo. tusaale ahaan, waxaa awgeed ah allah unaxariistay shacal jamcale. waxaa kaloo hadda la sheegaa gabadhan in lagu soo tijaabiyey gobolka Banaadir ee qurbaha ka timid aqoona leh. marka arrimaha duqa magaalada talaaniga wuxuu dhahaa zintuko waxay u baahan tahay program ama waxay u baahan tahay khibrad aada u ballaaran, taasoo ka badan kuwa hadda ay kuwa magaalada joogay khibrad ay leeyihiin, mid ka badan ay u baahan tahay oo ah khibrad ama cilmi lagala yimaado dibadda markii aad duq magaalata. marka gabadhan walaashana waxaan isleeyahay wax badan ayay ka bedeli doontaa maadaama ay tahay qof marwo ah oo maaragtay aad taageer ugu haysta bulshada. saa ka warqabtay bulshada saddex qof iyo laba qof baa markaas kusoo noqonaya. hadda waxaa la fiiriyey Janes in qof kale aqoonyahan ah oo ehel u ah siyaasadda in la keeno booskan. Marka waxaan isleeyahay wax badan ayuu kaga duunaan doonaa booskii hore ee lagu fashilmay ee kursigan.
Cabdiraxmaan axmed waxa uu leeyahay qof aqoon leh, waji cusubna ah, wax badan ayuu qaban karaa.
Waa horta sax, qofku hadduu aqoon leeyahay iyo qofaan aqoon lahayn isku mid maaha, laakiin aqoonta nafteeda waxay u baahan tahay sharciyadii iyo maaragtay iyo maamulkii sistemkii inuu yahay sistem shuruucda u higaasan oo kala dambeyntana u higaasan inuu yahay muhiim ah. Dabcan weli inaan la gaarina umalaynaa booskeedii anu sidaan asleahay. Horta qofku aqoontiisa meel ku marsiin karaa markii shuruucdii sharcigii qofkii uu keenay ay si toos ah ay maaragtay u hirgelayaan. Sidaas darteed haddii aan shuruucdii iyo nidaamkii aanu sabislayn, ila suurtagal ilama aha aniga inaan qofku waxqabaad rasmi uu keeni karo.
Qadar waxa uu leeyahay Cabdiraxmaan, qof keliya oo dumar ah iyo maamulkii intii hore ee shaqooyinka sida aragti ku ahaa wax ma bedeli karo.
Horta saaxiibkii markasta wuxuu kusoo celiyo qof dumar ah, aadan ugu mahadcelinaa dumarka in la yeesama ahan. Inkastoo ragga ay boqolo yihiin dumarkana ay konta yihiin, laakiin waxqabadku kuma xirno maaragtay gender kuma xirno. Saa ka warqabto duqa gobolka Banaadir, Taabit wuxuu ahaa nin ka yimid qurbaha, wuxuuna la yimid cilmi iyo aqoon buu la yimid. Marka gabadhani waa iyadana waxay ka timid qurbaha Muqdishona, way soo qabatay. Marka waxaan isleeyahay taageero weyn oo dhanka dumarka ayay gobolka ku leedahay. Marka Ilaah subxaanahu watacaala waxaa ugu baryaa maaragtay in xilkan u fududeeyo. Markii laga soo tago burburkii dowladdii dhexe Xamshaad Barre saashan koodii, waa duqii ugu horreeyay degmada oo aqoon intaan leh qof loo magacaabo. Tusaale, qof qurbaha ka yimid oo dumar ah oo waxgal oo caqli leh oo qurba ka yimid oo aqoon intaan leh, waa markii ugu horreysay oo la magacaabo. Ta marka waxay soo dadaji kartaa waxqabad muuqdo inuu imaado insha allah tacaala maalmaha iyo bida socdo.
Cabdiraxmaan,
muhiim waxaa ah in qofka inuu shuruucda iyo sharciga iyo nidaamka iyo awoodaha uu leeyahay inuu u madax bannaan yahay. Sidaad ogtahayba walaal, gobolka Hiiraan awoodaha maamulka iyo heerku kala leeyahay iyo shaqadiisa ma kala soconeen. Sidaas darteed haddayna kala saarneyn, muhiimaddu waxa waaye qofkan muxuu qaban karaa waay. Marka haddaynu rimihiisi uuna u madax bannaanaa karin, waxna uuna ka qaban karin shuruucdiina sidii lagu talagalay inuu u fulaynin, islamarkaasna qof walba qofka kale awoodda u leedahay isan garani.
Qofka waxaa laga yaabaa inuu culays siyaasadeed uu saaran yahay oo mid heer gobol ama mid heer state ah, laakiin annagu waxaan sheegnay keliya quality-ga ay leedahay, aqoonta iyo cilmiga ay shaqadan u leedahay. Waa dhici kartaa in culaysyo fara badan iyo sharciyo aysan sharciyo u dhegsan gobolka iyo maamul goboleedka laga yaabaa inay soo dadajiso in fashil ku yimaado qofka duq magaalada ah. Laakiin waxaan ka hadalna waxay tahay qof qof xor ah oo cilmi aqoon leh shaqada uu qaban lahay ayaan ka hadalna, waana sheegay. Taas waa gabadh aad bay maarata shaqaas ugu wanaagsan tahay. Mid kale waxay tahay midda uu sheegay waalkayga oo ahay oo yiri qofka laga yaabo inuu gacan siyaasadeed ama qof kale gacan isku jiro. Waa sax, aniga maana ka hadlin siyaasadda laga yaabo in ay la timaado oo ah mid maaragtay sheer ku noqon karto ama inay talawadaag la sameyso Hirshabeelle oo laga yaabo inay soo dadajiso in kursigan ay wax badan ka qaldamo. Laakiin waxa waa Soomaaliyan aan kala midnahay.
Cabdiraxmaan,
muhiimaddu waxa waaye horta duq magaalo inaa cod lagu soo saaray ayay aheeday, inuu magacaabis ku yimaado sharciba ma ahaynba. Haddii taas ay sii ahaato waxa weeye waddooyinkii iyo meelihii lagu talagalay ee dowladdu ay lahaaday iyo boosatooyinkii ee biyo mareenka ahaa iyo wixii dhan waxay og tahay sidii burburkii inaa bulshada ay gacanta u galeen. Duqu magaalo iska dhaafay gudoomiyaha gobolka una waxna ka qaban karin awoodaha jira awgood. Kana waxa waa qof hadda maanta meeshaan aqoonteeda isimkeeda lama aha, waa qof banaanka ka timiday oo qubaawi ah, 30 sano ugu dambeeyna aan warban ka haynin, dabcanna ana kala garanayn. Sidaas darteed ana waxaan aaminsanahay wax isbedelo haba yaraatee sukurdhi kale inasan jirin.
Haye qadar,
waa mahadsan yahay saaxiibkay. Horta labada qodob oo ka dhawaajiyo ah inay qurba ka timid iyo in maaragtay oo gabadhaani culayso oo fuuli karo, tusaale ahaan iyo inuu yiri maaragtay duq magaalo waa la soo magacaabaa, duq magaalo waa la doortaa, maxaa loo magacaabay. Horta ilaa hadda koonfurta Soomaaliya meel duq magaalo lagu doortay oo la yiri cod loo qaaday ma jirto. Haddii anaga bilaabeyna ma sheegin, taas waxa waaye dalka inaan kala simannahay cid ma sheegin in Puntland iyo Soomaaliland ay duq magaalo ay soo doortaan, laakiin koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo gobollada Diriska ah ma jirto duq magaalo meel laga soo doortay. Mid kale waalka sheegay wuxuu yiri gabadha qurbe ka timid ra-iisul wasaare qeyr iyo farmaajo waxay ka yimaadeen qurbaha heerka ee waddanka gaarsiiyana waa ujeedaa. Marka taas ayaan maartay aniga aan ku dabool lahay oo ah qof qurbe ka yimid muxuu qaban karaa saddex sano maqnaay farmaajo qeyr waddanka ka maqnaayeen. Maantana waxa ay horumarka waddanka talaabsan in musuqmaasuqa la daray waddankana maartay oo aad horumar u sameynayo.
Waa mahadsantahay Qadar. Ugu dambeyn Cabdiraxmaan,
horta runtii waxa hadii la wanaajiyo ay wanaagsananayaan, laakiin muhiimadu waxay tahay maamulka Hirshabeelle sida ogtahayba sidii loo magacaabay wuxuu dabeecad ka dhiftay 6 bilood ilaa 4 bilood inuu ku bedelo maamulka Jiraba. Hadda walaashay waxaa la soo magacaabay bishii May ayaa ku jirna. Haddii ay gaarto September, haddii gaarto waxaa laga yaabaa inay wax fahmi laheeday waxna ay sii dheeleen. Laakiin waxaan isleeyahay anigu intayna gaarin ka hor ayaaba laga qaadayaa xilka sida ay Hirshabeelle dabeecadeedu noqdeen marka aan dib u eegno.
Waxaa intaa ku idin xubinteena dooda gaaban waxay igala qayb galay Qadar Axmed Cabdulle iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odowa. Inta xubin middan la mid ah aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waa tahay Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Weydii Dhakhtarka. Ibraahim Xasan Daanduri ayaa inala socodsiinaya.
ku soo dhawaada dhegeystayaal mar kale Weydii Dhakhtarka aan uga hadlayno xanuunada kelyaha. waxaanu marti ku ah Dr. Cabdulmaajid Axmed Barre oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunadaasi iyo daaweyntooda. waxaana su-aalo la xiriira xanuunadaasi weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna. waxaa barnaamijku isku soo duwey wariyahan Qaahira Xuseen Sahnuuni.
su-aashan dhakhtarka weydiinaya waxay tahay Dr. Cabdulmaajid, cudurrada ku dhaca kelyo mareenka iyo kaadiheysta waa cudurro dad badan oo Soomaalida dhib ku haya. marka waxaan weydiinaa calaamaadka lagu gara karo
way badan yihiin, laakiin hal iyo laba hadaan kasoo qaadano. maalan biyo badan cabtaa, kasoo qaad waxaad maqashay ee biyo badan ha la cabo. waxaa laga cabtay 3 liter biyaha cabtay, wax kaadiyana ma haysid. maalan kaadidii ayaa yar, biyo fara badana cabtaa, haddana jirki kaadidii ma laga soo saarayo. soo marka waxa waa inaad iswaydisay, you have to think outputkaaga iyo inputkaaga already inaad ka fikirtahay, markasta inaad ka fikirtahay meeqa, yaani jirkaaga meeqaad biyo ayaad maanta isticmaashay, meeqaas ka baxday. haddii ay bataan yani biyaha aduu ama waxyaalaha dareeraha aad isticmaalaysaa ay bataan oo ay ka bataan kaadidaada ay ka bataan, waa inaad is weydiisaa oo tiraahdaa xaggee biyahan faraha badan oo aad cabtay intii ku maqan yihiin. waxay ku maqan yihiin already, jirkaagay ku maqan yihiin, lama soo saarin kosiyaa soo saare kelyaha. marka waa inaad is weydiisaa oo tiraahdaa biyihii faraha badnaa cabay intay ka baxeen. already waa arkaysaa dadka qaar ku iman waxay ku leeyihin 4 liter biyaha caba, haddana kaadidaydu waa dis oo weliba kulul oo shaah u eg. marka markaasoo kale waxa weeye calaamad su-aal full stop waxa weeye markaas waa mashaakil kaliyaha weeye. even xitaa day kulaylaha tahay, biyo far badan isticmaashay hawlna maadan qaban, yani markaasoo kale inaad ogaataa waa muhiim. waxyaalaha kale haddaad ku aartid barar oo maalan lugaha oo kala iyo gacmaha oo kala ku bararo ziyaada ku barara oo kale isweydiisaa waa muhiim. laftirkeeda oo tiraahdaa maxaa bararkan intuu ka yimid, daal fara badan, neeftuur fara badan, lalabo dumarka oo kale maalan caado dhiigga oo iska socdo oo ziyaada amenorrhea, yani ziyaada ah ama amenorrhea wax loo yaqaano, dhiiggiiya maqanba uu maqan yahay, gabadhaan uur ma lahan ama isu guursan ama yani caadadii markasta way ka maqan tahayba. marka waa inay isweydiisaa oysan keliya aysan aadin dhinaca dhalmada keliya, waa u tagto dhakhtar keliya u tagto. marka iyo yani qofka abateedka ka dhumo, daal fara badan, qofka uu dareemayo hurdada oo ku yar, concentration ka arday oo kale maalan hadda arday taa, yani waxaa laga yaabaa in bishan inaad fiicneed oo si fiican wax u daakiraysay, laakiin bila dambe inaad yani concentration kaaga inuu dhumay, you have to, waana isu weydiisaa laftarka, because of the saameyn weyn ayay ku leedahay. maxaa yeelay waxa weeye suntii la rabay jirka laga saaray ayaa waxay qalqal gelinaysaa qaybta kaydinta macluumaadka iyo isku xirka macluumaadka ay waxay geli kartaa qalqal. Marka waa inaad weydiisaa marka aad dhakhtar aad tagtaa.
Sidoo kale maadaama uu qofku u dareemo inay kaadimareynta kaliyaha uu ka jiran yahay, weyga ugu fiican ama qaabka ugu munaasabsan oo qofkaas uu isula tacaali karo ama isku daaweyn karo.
Su'aal wanaagsan weye. Haddaad dareento calaamadaha noocaasi automatically inaad adigu waxa weeye overcount aad samaysa adigu aad farmasiya aad tagtaahi maahan ama aad adigu isdaaweysa. Waxaad isku daydaa inaad u tagto dhakhtar mutakhasis ku ah keliyaha maadaama waxyaalahaas aad dareentay inuu wax fiican markaas uu dhakhtar uu tago. Dan dhakhtarku markaas baarisuu marinayaa heerka keliyahaagu ay marayaan ayuu ogaanayaa, macnii iyo daawooyinka aad u baahan tahay iyo limitka ay marayaan iyo wixii kaloo nasaax oo talooyina uu ku siinayo. Haysdaaweyn adugu dhakhtar tag.
Bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Marka koowaad waxaan salaamayaa doctorka doctor Cabdimajiid, waxaana aad u jeclaala sidoo kale Saxnuuni oo maaragtay isku dubaridaha barnaamijkan ah oo v o ida xubin firfircoon oo qaahira u matasha ah. Codsi marka koowaad in barnaamijkan mar walba lagu soo celceliyo oo la qabto. Taa hadda halka uga gudbo, magacaygu waa Sali Cumar Sheekh Maxamuud. Su-aasheedu marka waxay tahay oo doctorka aan weydiinayo, waa maxay xiriirka ka dhexeeya xanuunka keliyaha ku dhaca ama kaadi mareenta iyo taranka qofka bini-aadamka ah? Maaragtay mar walba qofku hadduu dhinac ay xanuunkiisu yahay ama uu mushkilad dhinac uu ka dareemo ay qasab tahay inuu dhinaca kale baaritaan ka sameeyo oo uu ogaado, mase waa arrin mid walba gaarkiis laga yaabo inuu yimaado? Okay, midda kale waxaan raacinayaa calaaqo ma leeyihiin qofku keliya uusan lahayn oo loo geliyey iyo taranku wax calaaqa iyaguna ma leeyihiin? Sidoo kale intaasaan weydiinaa doctor Hamadsan.
Bismillah, Sayid Cumar waa mahadsan yahay. Su-aasha ah taranka iyo xanuunada ku dhaca keliyaha wax xiriir ma leeyihiin? Haa, waa leeyihiin si weyn, ilaano calaamadaha lagu yaqaanaaba waxay ka mid yihiin madaxyaan la yiraahdo renal failure-ka ama keliya xanuunka, in qofka importance inuu ku keeno, yani in qofki xitaa dareenki uu ka tago oo ay ku dhacdo dareen la'aan ay ku dhacdo, ama infertility oo kale dhalmo la'aan ay ku dhacdo, labaduba way dhici kartaa. Haddii qofka mathalan lagu ogaado bukaankani mararka qaar uu ka cabanayo dhalmo la'aan ama ha ahaado dumar lab iyo dhadig labadooda ku ahaadaba, waxaa fiican inuu uusan dhakhaatiirta dhalmada keliya uusan ku ekaysan oo uu tago at same time dhakhaatiirta kaadi mareenka inuu aado. Cilaaqo weyn ayaa ka dhexaysa marka inuu aado labadooda uu isku xiro. Ciladana haysataa shacabkeena Soomaaliyeed ee qaaliga ahi waxay tahay matalan qofa wuxuu ka cabanaya, waana aragnay dhalma la'aan maanto dhan wuxuu ka daba wareegayaa dhakhaatiir ama dumarka ama dhalmada hormones, waxaas ma raadinayo dhakhtar keliyaha ma aadayo, soo waxaa laga yaabaa baadida meesha uu ka raadinayo mahana dhinaca kale inay jirto. Soo haddii marka yani cag saxiix haddii ay dhacdo in keliyaha laga hayo ood ogaata keliyaha in laga hayo, ayada laftirkeeda ahi waa in calaamad su-aal inaad saartaahi meeqa ayaa kuu joogta xagga yani dhalmadii, meeqa kuu joogta ilaa xad meequu saameeyey cudurkan keliyaha kaa hayaahi, dhalmadii meequu saameeyey oo laftirkeeda dhashi meequu saameeyey, laftirkeeda inaa isweydiisaa. Oo haddii mathalan dhakhtarku uu kuu sheego mathalan keliyahaagu yani boqolkii soddon boqolkii afartan ayay shaqadii joojiyeen ama boqolkii konton oo kale, waa inaa laftirkaaga aad tiraahdaa okay, meeqaa marka nisbada kaga imaan kartaa inuu dhalmadii xaggeeda iga saameeyo, waa nuucee, mase waa meeqa, way fiican tahay. Su-aasha labaad haddii aan usoo gudbo ah, haddii qofka keliyaha renal transplant loo sameeyo, transplant yani kelmihii loo bedelo kale, wayna dhacdaa in hadaw adduunkii uu isbeled. So marka haddii qofka keliyaha loo bedelo, no problem, wax mashaakila ma lahan, qofka kelidiisi caadiga u shaqaynaysaa, wax dhibana ma lahan, uu dhali karaa haddii awal dhalmadiisu fiicneed oo hormoniskiisi waxyaalis kale ay fiicnaayeen, wax ku xiran oo ma leha, wax cilaaqana kama dhexeeyaan.
intaas aan u joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka oonu ku soo qaadnay xanuunada keliyaha, waxaana marti ku ahaa doctor Cabdulmaajid Axmed Barre oo ku takhasusay xanuunadaasi iyo daaweyntooda. intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhakhtarka weydii Ibraahim Xasan Daanduure. markana dhegeystayaal, dhinacii qasaa'idadii aanu kugu talagalnay bisha barakaysan ee Ramadaan.
halka aynu kaga gudubno qasidadaasi gabagabayeeduda ayay u ahayd idaacaddeennii galabnimo falastiin axmed iimaan iyo aniga jamaal axmed cismaan idinla socodsiinayna dhegeystayaaltan ee toddobada fiidnimo dhammaanteen isku duban waxaan kaga tegayna nabadgelyo.
Allah fahab lana ridaka dal manali. Allah fahab lana ridaka dal manali. This is VOA News. I'm